am working on this album and I died before I made it. Wonder if like how it would go down. I was like, oh, I bet everyone would be like, this is a fucking crazy album, like Mac Miller's da 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 da.
Sådan sagde den amerikanske rapper Mac Miller i et interview med internetmediet Hip Hop DX i 2013. 5 år senere, der døde han. Nu er han så aktuel med et album fra det hinsides, et såkaldt posthumt album. Balloonism udkom i fredags, og i dagens program der tager vi det her album under behandling, når vi kigger på posthume udgivelser og hvordan teknologiske landvindinger accelererer de moralske spørgsmål, der knytter sig til dem. Så skal vi også forbi Pavens nye bog og ham her, der i dag bliver indsat som amerikansk præsident.
A lot of people are calling me about the Mac Miller rap song. Now, it's named Donald Trump. Maybe you should pay me a lot of money, but it just hit over 20 million. 20 million people. Tuning in to Mac Miller.
Ja, vi starter med at tale om ham, som Donald Trump også taler om i klippet, nemlig Mac Miller. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Klokken lidt over 3, der skal vi se nærmere på posthume udgivelser. Anledningen den er, som jeg sagde indledningsvis, at rapperen Mac Millers andet posthume album er netop udkommet. Men bare roligt, hvis du sidder derude og tænker, ham Mac Miller, hvem er han lige? Så det er værd at slukke radioen, for vi skal nok tage i hånden og folde ham ud. Jeg har nemlig fået 2 meget kyndige Mac Miller-gæster i studiet. 2 fans. Velkommen til dig, Jonas Risvig.
Tak.
Du er filminstruktør, manuskriptforfatter og altså Mac Miller-fan.
Ja.
Og altså dig, Hjalmar, med navnet Larsen. Og også musiker, sanger og ja, Mac Miller-fan. Det her jo er hele Danmarks radio. Det, vi taler om, det skal være relevant, det skal være større, det er de store perspektiver. Så Jonas Risvig først. Altså, hvad er det for en fortælling, der bor i Mac Miller?
Det er en fortælling om en sådan relativ almindelig fyr, som besluttede sig for at begynde at lave musik i USA, sådan rigtig college-agtigt drop mixtapes, og ikke være sådan den seje dreng, men ham, der sådan stod på skateboard, hvid i en, i en musikgenre, hvor det er enormt meget præget af, hvad hedder det, en hel masse rapper, der på det tidspunkt kan alt muligt andet, end han kan. Han kan ligesom bare sådan vende sin kasket på skrå, og så kan han sådan charme sig hele vejen igennem til hitlisterne, og er sådan en fyr, som rammer, i hvert fald sådan nogen som mig, som synes, at han var mega sej, fordi han virkede sådan super ordinær, og så har han så taget det til, til alle mulige vilde niveauer musikalsk, og er så endt med at blive sådan en fyr, som udover bare står på skateboard og har kasketten på skrå, og så har vist, hvor vild han er musikalsk, og hvor stort et geni han har været. Men han har talt til det, som alle har kunne relatere til, og som har været sådan, hvad skal man sige, den hvide dreng i USA, tror jeg, godt man kan kalde det, som har følt sig sådan lidt ikke så sej og lidt umiddelbar og ordinær. Det har han virkelig talt ind i.
Hjalmar Larsen, Mac Miller er din yndlingsmusiker, du har beskrevet ham som din største inspirationskilde. Altså, hvad er det, der gør ham til noget ekstraordinært?
Jamen, jeg synes, som Jonas rigtig siger, han var den her dreng, der kom lige fra college og lavede sådan festmusik, og alle var sådan, åh, Mac Miller, det ved jeg ikke, om jeg synes er sejt at lytte til, men alle elskede det.
Ja.
Og så i hans korte liv, han blev jo kun 26, så bevægede han sig bare så langt for det der. Han havde den sygeste udvikling, og begyndte at skrive meget mørk musik og meget sådan følsom musik. Og jeg synes, hvis jeg skulle korte ned, så er han ligesom, han var så god til at sætte ord på sine dæmoner, og alt mørket, der var egentlig ham, ligesom det er i alle os andre.
Ja.
Men stadig gør det håbefuldt og smukt at lytte til, hvilket jeg synes er en vild blanding.
Er han en generationsstemme?
For mig er han i hvert fald, og det tror jeg også, han er blevet for mange. Altså.
Ja, også for mig også, fordi den genre har han kunnet tage fat i nogle emner, som har været så svære for andre at sætte ord på, og han har alligevel formået at gøre det med sådan et totalt glimt i øjet, selvom det har været nogle dybt tragiske ting, han også ligesom har fået formidlet. Ja. Og han har også nedbrudt en masse tabuer som sangskriver.
Jeg lovede indledningsvis, at vi nok skulle tage jer, kære lyttere, derude i hånden og folde Mac Miller lidt ud. Det har min kollega Gustav Fallesen nemlig gjort. Han har lavet et hurtigt oprids af Mac Millers liv og karriere. Det kan I lige lytte med på her.
Mac Miller, født Malcolm James McCormick, den 19. januar 1992 i Pittsburgh, Pennsylvania. Mac Miller var en amerikansk rapper, sanger, sangskriver og producer. Som søn af en fotograf og en arkitekt, lå det nærmest i kortene, at han skulle arbejde i det kreative felt. Han blev kendt for sin musikalitet som kunstner og sin evne til at blande humor, ærlighed og dybt personlige temaer som depression og stofmisbrug i sine sange. Mac Miller flyttede med musikerlivet allerede i teenageårene. Her skabte han mixtapes, altså samlinger af egne sange, som fangede folks opmærksomhed. Især Kids fra 2010 og Best Day Ever fra 2011. Fra mixtapes til studiet. Hans debutalbum Blue Slide Park fra 2011 blev det første selvproducerede album i over 15 år, der toppede Billboard 200-listen. En præstation, der slog ham fast som et stjernefrø. Mac Miller var højt elsket blandt sine fans. Ikke kun for sin musik, men hans charme, ydmyghed og evne til at skabe en stærk forbindelse med sine fans gjorde ham også populær. I interviewsituationer viste han sin jordnære og varme attitude frem for verden.
How's your day? How are we doing? We doing good?
Han var altid åben for at samarbejde med andre kunstnere og var respekteret i branchen for sit talent og sin arbejdsdisciplin. Ikke kun som musiker, men også som producer under aliaset Larry Fisherman. Her viste han endnu en side af sit musikalske talent. Hans tidlige musik var ungdommelig og festlig. Men med årene udviklede hans lyd og tekster sig til at udforske dybere og mere komplekse emner som kærlighed, afhængighed, depression og selvforståelse. Han var ikke bange for at vise sin sårbarhed, og ærligheden gjorde hans musik både rørende og relaterbar. Hans album Swimming fra 2018, hvor hans sans for at skabe poesi, lyrik og den sofistikerede produktion skinner igennem. Det album er fremhævet af musikjournalister som et decideret mesterværk. Mac Millers tragiske død i 2018.
That rapper Mac Miller has died of an apparent overdose.
Efterlod et stort tomrum i musikverdenen, mens hans arv og aftryk lever videre. 2 år efter hans død blev albumet Circles udgivet. Right before you fall, stumbling around you, og blev hyldet som en smuk og passende afslutning på hans karriere. Nu er der så kommet et album mere, Balloonerism. Et album, der har været nærmest mytisk omdiskuteret af fans i mange år. Men nu er det udgivet.
Ja, Gustav Fallesen fortalte her, og til slut fortalte han om det album, som er anledningen til, at I er her, Balloonerism, som altså har været, han kalder det, mytisk omdiskuteret. Mm. Ved jeg ikke lige sætte det i kontekst? Hvad er der mytisk ved det her album?
Altså, det mytiske er, at det er lavet i en periode. Han kom frem i 2010 med det her college rap. Blev meget berømt, meget ung, og et par år inden det, tror jeg bare, hans hoved begyndte at køre lidt sammen. Han købte et stort hus i L.A. og flyttede derind med alle sine venner, og var sådan, åh, vi har mange millioner nu, og nu har vi det bare fedt, ikke? Men han havde fået det ret dårligt, og endte med bare at lave et studie i det der hus, og bare sidde der og tage stoffer og lave musik. Og han udtalte på et tidspunkt sådan, hvorfor skulle jeg gå uden for det rum, når jeg kunne have et helt eventyr derinde? Og der lavede han noget af det musik, jeg synes har været hans bedste, både et album og et mixtape. Og det her nye album, Balloonerism, er ligesom lavet i den periode, på 14 dage i marts 2014, tror jeg, jeg læste. Inden han så gik videre til andre ting, og det her album var sådan en... Han var sådan, jeg vil virkelig gerne have det ud, men hans pladeselskab var sådan, det er for mærkeligt. Det er simpelthen for out there, det kan vi ikke udgive det her. Og han gik ligesom videre, og han havde bestilt artwork og mixet det og fået det hele til at ligge ordentligt, ikke? Og hans familie har så været udtalt, at i de 4 år fra da han lavede det, til han ligesom gik bort, talte han tit om sådan, når den næste plade er ude, som pladeselskabet gerne vil have, så udgiver jeg Balloonerism, så skal det ud. Og det nåede han så bare ikke. Og jeg tror, grunden til, at det er blevet mytisk, er, at det også det leakede vist i 2020. Noget af det. umixet og sådan nogle dårlige versioner af det på SoundCloud. Så der er mange fans, der har gået og været sådan, hvornår kommer det album der, ikke?
Jeg tænker på, altså vi skal jo, altså normalt her i K-Live, så det ligger i navnet, det er sådan lidt live hurtigt-agtigt. I står også op inde i studiet, men nu skal vi altså nørde lidt ned, så altså, jeg tænker sådan helt lavpraktisk måske at tage et stol til jer. Vil I ikke sidde ned?
Det var en god idé.
Det er dejligt.
Det var en god idé.
Du må lytterne altså bare lige hænge i. Værsgo.
Service. Tak.
Du får også en stol der. Tak.
Åh, oh, det var allerede bedre.
Ja, er det ikke meget godt?
Nu er det dejligt, ja.
Godt, skønt. Vil I ikke altså, lige sætte et par ord på det her album? Altså, Jonas, du kan måske starte. Altså, hvad er det for en fortælling, der er i det her album?
Hvis man ikke har hørt Mac Miller før, så kan man sige, han er sådan helt enormt god til at balancere sådan et hverdagspoesi med noget, som er enormt højt flyvende. Altså, han er ikke bange for at synge om død og om himlen og om de vildeste eventyr, han har været på inde i sit hoved. Og det, som jeg synes var meget slående ved det her album, som også jeg er med i mange fangrupper, også på nettet.
Også mig.
Og virkelig de her dage, der er virkelig mange, der skriver den, jeg kunne virkelig genkende det, at folk har det sindssygt hårdt med at høre det her album. Og det tror jeg ikke, man havde haft, hvis det var udkommet dengang, hvor det var meningen, det skulle udkomme. Men taget betragtning af, hvordan han ender med at forlade os alle sammen, så er det her album sådan ekstraordinært vildt at høre om, fordi det på en eller anden måde også er et kig ind i en misbrugers hjerne på et tidspunkt i livet, hvor man stadigvæk er naiv omkring, hvad stofferne kan gøre for en. Altså det er den ung mand, som synger om, at han allerede er indstillet på, at det kan tage ham væk herfra en dag, men det er også før, han ligesom har mærket, hvor store konsekvenser det her det kan få for ham, og også uvidende om, hvad det er for en billet, han ender med at tage. Og det giver på en eller anden måde også alle teksterne en dimension, som han jo helt sikkert ikke selv har været bevidst om, men som lytter, som gør, at det føles enormt dybt.
Mm.
Og da jeg så sangtitlerne, inden det kom ud, var det næsten allerede lidt med tårer i øjnene, ikke? Fordi man ikke kan lade være med at tillægge det en hel masse, som han jo ikke har gjort.
Hvad tænker du for eksempel på?
Jamen altså for eksempel, der er en... til dem, der ikke lige har været inde og se det, altså, der er et nummer, der hedder Do You Have a Destination, og så slutter det hele af med et nummer, der hedder Tomorrow Will Never Know. Og det er svært, når man hører albumet, ikke at tillægge det en eller anden form for sådan afsked også. Og i hvert fald en erkendelse af, at det her, det kan være, det er det, der tager mig væk herfra.
Ja, på en eller anden måde er der noget forudseende i det, i nogle af de tekster der. Der er en sætning, hvor han snakker om en, han har læst, er død. Og så synger han sådan, I didn't think anybody could die on a Friday. Mm. Og han døde selv på en fredag 4 år efter, ikke? Så der er noget sådan vingesus, rimelig godshus-agtigt i nogle af de der tekster.
Det er så vidt, jeg husker i det nummer, der hedder Funny Papers, som vi lige prøver at høre lidt af, for at så fornemme med albumet. Some kind of money trader recently divorced a drunk driving down the highway and drove off the bridge to his wedding song. Blew out the bass in the speakers, you can still hear the trouble going. The hospital was useless, and everything was quiet but the music. Recently I only meet peace, when in deep sleep in the same dream. World safe, smile on her face, waiting on the other side. I wonder if you'll take me to the other side, yeah. What your eyes see, too naive for war and that'll screw ya. Still bet it all on the glory, hallelujah. I heard the answer in the gibberish of an old drunk. All he said was he's in no rush. If I could just pay my rent by Tuesday, I bet I'll be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he smuggled constellations in a suitcase. Don't you love silence? Det er svært at fade i, man har lyst til bare at høre videre, men det kan man jo gøre på Spotify eller hvad man har af streamingtjenester hjemme. Altså Hjalmar, rent musikalsk, hvad er det så for et album, det er?
Altså det er ligesom en lille tidskapsel indblik i et menneske, der virkelig har det dårligt. Og sådan, hvad skal man sige, som du sagde, en misbrugers tankegang. Og det kan man også høre på musikken, det er ham selv, der har produceret det meste af det. Og så har fået en masse venner ind i det her studie, blandt andet Cessa, som jo blev berømt senere, men var meget ung her, og Thundercat og sådan nogle ting. Men han, der ligesom sidder bag knapperne, og jeg synes godt, man kan høre, at det ikke er en super mand, der har lavet det her.
Hvordan det?
Man kan bare høre, det er syret. Det er out there. Altså, han kom jo også frem med sådan nogle meget altså, stilistiske, firkantede dang-dang-dang-sange, ikke? Og her kan man bare høre, at han giver slip. Han laver præcis, hvad der er i hans hoved. Det er sådan en stream of consciousness, tror jeg. Og bare en masse eksperimenter og underlige ting, og han laver en masse ting med sin stemme om, og tweaker det og alt muligt, ikke? Så man kan virkelig høre, at sådan, Det er 2 uger, hvor han bare har lavet præcis, hvad han havde i hovedet, uden at spørge nogen om det. Hmm. Og jeg tror, det havde været nogle rimelig heftige tårer, nogle af dem. Og så var han så bare så dygtig, at det blev rigtig godt, agt, ikke?
Har du et yndlingstogenummer på albumet?
Jeg tror både det er mit yndlingstogenummer og mit yndlingsnummer generelt, som er den sang, der hedder Rick's Piano.
Oh, ja, som er helt en homage også til Rick Rubin.
Hans klaver, producer. De sidder og spiller på Rick Rubins klaver. Jamen. Og så er de bare lavet den smukkeste, men også mest syrede sang over det.
Og starter lidt med sådan en dialog. Vi kan lige prøve at høre lidt af det her.
Josh?
Yes?
Knock, knock.
Who's there?
Rick Rubin.
Rick Rubin who?
Rick Rubin's piano.
Hey! Yes.
Not fucking around.
Det er så sygt.
Det er så sygt.
Yeah. Wake up. Open up your eyes, I told you wake up. All of y'all are still bitches, but a smile just in place of your makeup. The best is yet to come. Yeah. What? Yeah. E.T.'s not dead.
Ja, det er noget, man hører gentaget i det her nummer, The Best Is Yet To Come. Ja. Det bedste er stadig forude.
Ja.
Noget, jeg også tænker, det er svært at lytte til. På en, hvad kan man sige, at forstå det i den ret, det er skrevet, når man hører det her, efter han er død, og man ved, hvordan han døde.
Ja.
Hvordan ændrer det, at han dør, på hvordan vi oplever det her album?
Jamen, altså, vi talte jo lidt om det. Altså, jeg var faktisk, da jeg hørte, at det her album, det skulle komme ud, var jeg allerede sådan, nej. Fordi jeg faktisk havde en oplevelse af, at Circles, som var det album, der kom ud efter hans død, og som var den perfekte afslutning, som jeg også nævnte i jeres intro, det var virkelig for mig en fantastisk afslutning. Og sådan, det var som at være til begravelsen og høre det album, og se den der kiste køre afsted på en eller anden måde. Så da jeg hørte, at det her album skulle komme ud, tænkte jeg også, åh gud, jeg havde med vilje ikke lyttet til den der leakede version, der var albumet, fordi jeg tænkte sådan, det der med at høre noget i sådan nogle skrællede versioner, det var ikke meningen. Og mit kapitel var ligesom lukket. Og så udkom der er en single derfra, som også er mit yndlingsnummer, som er, hvad den, $5 Pony Rides, ved den ikke det?
Jo, det tror jeg er rigtigt.
Og jeg havde virkelig svært ved at trykke afspil på det, for jeg tænkte, nu kan det hele ændre sig, altså hele min oplevelse af det her postforløb. Men det, der var det fede ved det nummer, det var, at det på en eller anden måde mindede mig om, hvem den gamle Mac Miller var. Altså det er sådan et nummer, hvor han faktisk fyrer den ret meget af, og har det skide sjovt, og der var ikke så meget sådan, nu er han død over det. Mm. Og det gjorde, at jeg pludselig sådan tænkte, okay, det kan være det her, det faktisk kan genopleve ham på en måde, hvor det ikke bare er at stå og kigge på en kiste. Og det synes jeg faktisk, albumet har gjort for mig, fordi det sender en tilbage til en tid, hvor jeg tillægger den masse, men jeg kan også godt adskille det fra, at jeg godt kan høre, at han har ikke tillagt det samme. Han har, som du også siger, været i tåger, og også været lidt lommefilosofisk og sådan noget. Og nu tillægger vi andre det bare en hel masse mening og værdi.
Jeg tror også, jeg har sådan, at som du sagde, Circles var på en eller anden måde begravelsen, og det perfekte sådan kronen på værket. Det var det album, han var færdig, da han døde, og så udkom det.
Ja.
Det har jeg ikke brug for, at det her album er på samme måde. Jeg synes, det er ret smukt, at det får lov at være den tidskapsel, det er.
Ja.
2 uger i hans liv i Californien i et eller andet hus, hvor han bare sidder og laver det i et studie.
Ja.
Og jeg synes, Circles er for mig, sådan, der sluttede rejsen, og sløjfen blev bundet. Men jeg er virkelig glad for, at vi får den her kortfilm.
Ja.
Altså på en eller anden måde i midten af det. Fordi det giver bare en brik mere i, hvor sindssygt dygtig han var. Jamen. Og det elsker jeg det for, må jeg sige.
Ja. I er jo begge 2 kunstnere. Altså Jonas, du udtrykker dig gennem film og Hjalmar gennem musik. Kommer I til at lave posthume udgivelser? Det er så ikke jer, der kommer til at lave dem. Men,
Altså jeg vil sige, jeg har det sådan, at hvis jeg... Nu håber jeg, at jeg lever et langt, lykkeligt liv endnu.
Det
ikke?
Håber jeg også.
Men hvis det skulle være på et tidspunkt, så vil jeg sige, at jeg ville være ked af, hvis nogen gik ind på min computer og fandt alle mulige dårlige demoer fra 2018 og udgav dem. Men til gengæld, hvis jeg havde gået og snakket om nogle sange, jeg var virkelig glad for, og som jeg gerne ville have ud, og ikke noget at gøre det selv, så ville jeg blive glad, hvis nogen udgav det, og nogen gad at lytte til det.
Ja.
Hvad med dig, Jonas?
Jamen, det er jo altid den debat, der er, ikke? Det der med, hvordan er... Vi har set virkelig nogle eksempler på, at man har taget fra et pladeselskabs syn på det, så sådan en masse... alt muligt bunke, noget som Hjalmar også siger, der ligger i alt muligt skuffer, så man samlede det bare for at udgive noget, for at tjene en masse penge.
For sådan 10 forskellige år.
Eller ja, sådan, ikke? Og det lyder i øst og vest. Og den store forskel her er jo, at det har været et værk, der har været færdigt, og derfor udgiver man det. Og det er bare gjort så rigtigt. Altså familien har ligesom lavet en fond, hvor næsten alle pengene for det her salg, det går til unge, som er misbrugere, og de har lavet en masse fede premiere rundt i USA, hvor det, sådan, det koster $5 at komme ind og opleve album. Altså de har bare gjort det sådan på den helt rigtige måde.
Med enormt stor stil på en måde. Ikke?
Ja, så hvis på en eller anden måde... Jeg havde noget liggende, hvis jeg havde skrevet en film, hvor jeg havde fortalt mine forældre, ligesom du siger, eller min kæreste, det her, det betyder meget for mig, det skal ud. Og de gjorde det på en lige så fin måde, så ville jeg også være, så ville jeg også være glad for, at det kom ud. Men det kommer lidt an på, hvad jeg var i gang med, tror jeg.
Ja. det skal være en vis kvalitet.
Ja, det skal sådan, det skal passe sammen, ikke?
Hjalmar, din far, Kim Larsen, han gik bort i 2018, og cirka et halvt år senere, der udkom han så med et posthumt album, sange fra første sal, som du var med til at indspille og også med til at producere. Vil du ikke, altså hvad var det for en, hvad var det, der gik i gang i forhold til det her album? Hvordan kom det ud?
Jamen det var, hvad skal man sige, i 2018, da han blev syg. Der havde han mig i gang med at skrive en masse sange og skrive stadig sange. Og så ville han gerne have dem indspillet, men han orkede ikke at skulle tage et studie og sådan... deal med alt, hvad der er i et stort studie. Så han spurgte mig og hans manager, skråstreget guitarist, Jørn, om vi havde lyst til at bruge en uge hjemme i Odense på at indspille de her sange. Og han ville gerne lave det, så det bare lød som stuen derhjemme, men godt. Mm. Og det sagde vi selvfølgelig ja til. Det var en kæmpe ære for mig at blive spurgt om også. Jeg var 22 eller sådan noget, ikke? Og så fik vi en masse en tekniker hjem, en masse mikrofoner og sådan noget. Så øvede vi. Og så indspillede vi sangene sådan i one takes. Altså, vi lærede ikke noget. One takes, og så gik vi videre til den næste, og sådan lavede vi 12 sange. Og det, der var heldigt for os, det var, at i løbet af den her sommer, før han så gik bort i september, der var jeg på min første sommertur, og han var på sin, hvad der blev hans sidste sommertur. Men imellem alle de datoer mødtes vi derhjemme i Odense, i mit barndomshjem, og rettede mix og lyttede til det, og han havde valgt coveret, og sådan alt var færdigt, da han så lige pludselig gik bort, ikke? Så for os var det en meget nem beslutning at være sådan, okay, men der skal ikke gøres noget efter. Der skal ikke pilles for noget, fordi det er blevet lavet det hele, ikke? Så det var en meget nem beslutning sådan med ren hjerte at udgive det, fordi det skulle udgives.
Men havde det ændret noget, hvis I ikke var nået lige så langt i processen?
Jeg tror, hvis det stadig var på en båndoptager, hvor vi bare havde øvet og lavet fejl og sådan ikke havde lavet det færdigt, så havde vi ikke gjort det. Jeg tror, fordi at det var så færdigt, og sådan, han har selv valgt rækkefølgen, han var virkelig glad for det, og det hele var ligesom sådan... det her album skal ud, og det glæder jeg mig til. Så var beslutningen bare nem, og hvis det havde været halvt færdigt, havde vi ikke gjort det.
Mm. Hvad betyder det her album for dig i dag?
Det betyder meget. Jeg tror, nu har jeg været så heldig at opnå en masse ting, og jeg håber, jeg kommer til at opnå mere, men det vil for evigt være det største for mig, det der, fordi det bare var sådan en lykkelig uge i musik med min far, og fik lov til at være med på hans sidste album. Det synes jeg, når jeg tænker på det i dag, får jeg stadig kuldegysning over, at det skete på en eller anden måde.
Er det egentlig et Kim Larsen-album, eller er det et Hjalmar Larsen-album, eller er det...
Ja, det er bare Kim Larsen.
Ja.
Ja, men...
Er det også sådan, du ser det?
100%. Mm. Jeg ved bare, hvad jeg selv lavede for det.
Ja, du var fødselshjælper på det.
Ja, ja, præcis. Og så var jeg så heldig, at han var sådan, så tager vi et cover, hvor vi alle tre er med. Hvor jeg var sådan, tror du ikke bare, det skal være dig? Mm. Hvor han var sådan, nej, det skal være os alle tre, for det er vores tres album. Det er os, der har lavet det. Så coveret er jeg ligesom med på, ikke? Men det er hans, og det var hans sange, og jeg var bare heldig at få lov at være en del af at lave det.
Vi kan slutte af med lige at høre lidt fra albumet. Hvad for et nummer, synes du, kunne give mening at slutte af med?
Sindssygt spørgsmål. Det var jeg ikke lige forberedt på.
Nej, du må gerne tænke. Det.
Jeg tror, at så skal det være det nummer, der hedder Miss Måneskin, fordi den er skrevet til min mor.
Okay.
Og var den sjoveste at indspille, synes jeg.
Mens I forlader studiet, kan jeg sætte det på. Men tusind tak for, at I begge to kom, Jonas Risvig og Hjalmar Larsen.
Tak for det.
Tak.
Bare fordi jeg dumpede tilfældigt forbi en aften, da jeg kørte forbi med skæbne som chauffør, mødte jeg dig, og da jeg så dig, var det som om jeg havde set dig før. Var det mon kun en gammel længsel, som endelig slår fri og fra sit fængsel et déjà vu fra et synkende skib? Hvor
Også glemmer jeg ham, som du kendte og elskede engang.
Ja, Kim Larsen her med Miss Måneskin fra hans sidste album, Sangen fra første sal. Der er sikkert mange, der i forbindelse med den store opmærksomhed på Grønland har æret sig over, at de aldrig har været der. Måske betyder det, at flere vil tage afsted, altså den her opmærksomhed, på rejser for at se naturen og opleve kulturen. I den her uges udgave er virkelig, der er Maja Tekeli i Ilulissat, en by på Grønlands vestkyst. Der er hun for at tale med den lokale turistguide Lars Erik Gabrielsen om oplevelsen at skulle konkurrere. Han er formand for paraplyorganisationen, der gerne vil skabe opmærksomhed på, hvordan danskere i virkeligheden guider danskere i Grønland mere end grønlænderne selv gør. Ifølge Lars Erik, der ligger magten og selvstændigheden i Grønland nemlig i den grønlandske natur og kultur. Derfor er den egentlig ikke er den egentlige politiske magt i virkeligheden forankret i kulturen og ikke så meget i naturressourcer. Og slet ikke i Det Hvide Hus eller på Christiansborg.
Lars Erik Gabrielsen, det her program virkelig, som jeg laver, beskæftiger sig med ideen om, at der er lige så meget magt forbundet med kultur, som der er med penge og politik. Jeg ved ikke, om du er enig i det, ja, som det udgangspunkt. Men samtidig så har jeg også på det seneste i løbet af det her program fundet ud af, at kulturel magt i sig selv er en smule overvurderet på den måde, at et billede eller en sang eller en sportsforening måske ikke ændrer magtstrukturerne i et samfund, men det kan bruges til noget. Det kan bruges til at etablere magt. Det kan bruges til at etablere økonomisk magt. Kan du se, hvad jeg mener, når jeg siger det?
Ja, det kan jeg godt.
Og altså, det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, er, hvordan naturen og kulturen i Grønland, hvor vi er lige nu, bliver brugt til at skabe både politisk, men også økonomisk velstand for folk, der slet ikke er herfra. Og noget, der jo er lidt akavet lige nu, det er, at vi sidder sammen på det hotel, hvor jeg bor her i Ilulissat, hvor du bor og arbejder. Og det hotel, vi sidder på, er faktisk et dansk eget hotel. Og vi skal jo faktisk lidt ind i at tale om, hvordan dansk eget virksomheder her i byen, som har omkring 5.000 beboere, ja, udfordrer sådan nogen som dig, der arbejder med turisme selv. Vil du ikke lige starte med at præsentere, hvad dit arbejde består i her i byen?
Altså, hvis vi tænker turisme, så har vi sådan lidt i virksomhed, hvor vi sejler og beskæftiger os i vinteraktiviteter. Det kan gælde hundeslædeture og sindskutterture, udflugter i naturen med videre, og sommeren der sejler vi. Og så sågar også lige nu sejler vi. Det er det, jeg laver. Og så har vi sådan en paraplyorganisation, ikke et organisationsselskab, hvor vi er slået os sammen med nogle andre operatører, netop fordi der er så meget politik i det her. Vi har sat os sammen til for ligesom beløse, hvordan tingene i det hele taget er. Fordi det er som om også politikere, vores, det vi krydser af til valg, slet ikke aner, hvad der rører på sig og mener, sågar i forbindelse med ændring af turismeloven, også påstår, at udefrakommende investering, det er nødvendigt for, ligesom, at turismen kan opretholdes og kan udnyttes og kan udvikles. Mm. Men vi mener for modsat. Mm. Vi mener lokale, når vi står stærkt, som vi er nu, også kapacitetsmæssigt. Der mener vi, det er også der skal bruges fuldt ud til, at vi kan varetage den opgave at udvikle turismen. Det gælder, hvis det er overnatningssteder eller udvikle vores materielle udstyr. Mm. Så er det jo også, der skal bruges til for at fremme den udvikling. Yeah. Hvis vi tænker nogle af de store, der er her, for ikke at nævne navne, der var flere af dem, der slet ikke var her for 5-7 år siden.
Nogle af de store turistaktører her og i byen, som ikke er lokale, ligesom nej, I er i jeres organisation. Ja.
Og det er nogle, der er sådan, nogle af dem er verdensomspændende nærmest, ikke også? Men igen, før dem, der havde vi turister stadigvæk. Mm. Jeg har jo haft turister i den tid, jeg kan huske, fra barnsben af.
Ja, altså inden vi går ind og taler om den paraplyorganisation, du arbejder med en masse andre lokale aktører sammen om at skabe godt arbejdsmiljø og gode rammer for blandt de lokale her i byen. Vil du så ikke prøve at fortælle mig, altså hvor længe har du egentlig boet i Ilulissat, som jo er en by til dem, der ikke har været her før, der ligger altså nordpå, men ved Grønlands vestkyst. Er det ikke rigtigt for dig?
Ja. Vi ligger i Diskobugten, og et fantastisk sted, og har været det i mange, mange, mange år. I tusindvis af turister har oplevet det, og det er...
Hvor længe har du boet her?
Jeg har altid boet her. Jeg er født af 57 i år.
Ja.
Jeg har altid boet her, og på nær. Det er den periode, hvor jeg har været på uddannelse. Jeg er hushåndværk, jeg er tømmer. Jeg har haft noget, der hedder basisår i Aalborg tilbage i 85.
Ja, okay.
Så jeg har altid boet her, og der har altid været turister her.
Ja.
Og jeg mener også, det har været nemt for mange, at... tjene penge på at lokke turister hertil.
Hvorfor? Ja. Altså, hvordan vil du beskrive byen for nogen, der ikke har været her før?
Altså, for det første er vi berømt for, at vi lægger vores baghave, det er verdens længste, altså den største kælvende gletsjer. Mm. Vi har utroligt store isfjætte. Og det turisterne er meget, meget, altså det er eftertragtet, det er årsagen til, at de kommer, det er de store isfjælde.
Ja.
Det er lige vores nabo, ikke også? Som du nok har oplevet. Det, du kunne se for 2 dage tilbage, det er her ikke mere. Altså, isen var på vej, men den er der ikke mere. Men den har så også nogle isfjætte, der driver frem og tilbage.
Ja.
Udsigten ændrer sig konstant.
Ja.
Og det er også en til, vi elsker at være her. Og vi ligger i en bugt, som gør, at vi har også en meget, meget stabil vejrforhold i forhold til kysten.
Mm.
På det seneste, desværre, der har vi oplevet, at der kom mere tåge. Den har nok et eller andet årsag.
Mm.
Men udover det, der ligger et fantastisk sted.
Ja, og det er rigtigt. Fra de 2 dage, jeg har, 3 dage, jeg nu har været her, har jeg virkelig set naturen ændre sig. Fordi det er blevet varmere, og nu er det vist minus 8 grader, og ikke minus 12, som det
er. I dag er minus 0,5 grader.
Er det rigtigt?
Lige nu.
Det føles godt nok koldt stadigvæk. Ja. Men hvis man skulle tale som et leksikon, så kan man jo også sige, at Ilulissat er Grønlands 3. største by.
Ja.
Og ligger i, hvordan siger man, Avannaata Kommune?
Avannaata Kommune, ja.
Avannaata Kommune ved Diskobugten, som du siger. Og så er det cirka 2 kilometer fra den UNESCO-beskyttede Ilulissat Isfjord.
Ja.
Byen har tidligere for danskere været kendt som Jakobshavn og har en befolkning på 4.500 cirka.
Ja.
Og så fungerer det som et kulturelt og økonomisk centrum i området, vil jeg mene. Der er altså på grund af placeringen enormt meget fiskeri af både rejer og hellefisk. Så domineres vinterperioden her, vil jeg sige, af hundeslædekørsel og isfiskeri på den frosne fjord,
ja,
som jeg forresten var ude at se i går. Det var herrekoldt, men meget imponerende. Hvad synes du egentlig gør Grønland som generelt sted og Ilulissat specielt i forhold til andre turistattraktioner eller andre steder i verden?
Altså andre steder i verden. Resten af Grønland, det forskellen er, at vi har en lufthavn,
ja,
og vores baghave, det er det, man er ude efter. Vi skal ikke sejle. Så der er steder, hvor vi sejler langt.
Ja.
Men det, man gerne vil opleve, det ligger bare lige et kvarter, 10 minutter herfra.
Ja.
Og det er det, der gør det så unikt, at det er nemt at komme til.
Mm.
Og som du også var lidt inde på, fiskeri, det er vores hovederhverv. Mm. Ilulissat er en af Grønlands største fiskeribyer.
Mm.
For mange år tilbage, før det der trawler blev større og større, der var vi også en stor aktør inden for rejefiskeri.
Ja.
Men det er jo lige så bidrag faktisk ret meget til Grønlands økonomi.
Ja.
Turisme vil jeg skyde på, når alle de hoteller og oplevelser, der kan tilbydes her. Der er vi er en af, det har været tæt på en milliardomsætning, bare i det sæt. Så derfor det er mærkværdigt, når Grønland omsætter for 2 milliarder i turismeindtægter i 2023. at der kunne tilfatter 48 millioner i selskabsskatter. Og hvis I står og siger, i 2035, der skal turismen udgøre 40% af vores PNP. Og den er jo svær at nå, når vi kun er nede på 48 millioner i indtægter.
Lad os lige snakke om turismen i Ilulissat nu, fordi det er jo sådan set også det hele handler om. Nu er jeg her i vinterperioden, og udover der er mange mennesker, der er enormt imødekommende og hjertelige, så er man måske lidt ensom som udefrakommende. Det er ikke fordi, der er sindssygt mange gæster nu. Men jeg har lavet mig fortælle, at i sommerperioden, og i foråret, så er her faktisk næsten flere turister, end der er beboere. Det er måske en overdrivelse.
Nej, men, ikke en overdrivelse. Det er det ikke det? Det passer.
Okay,
det passer. Altså, det er jo nærmest en Skagen, hvis vi tænker i Danmarks.
Ja.
Hvis vi tænker på...
Nå, ligesom Skagen, ja. Okay.
Er i Danmark, ikke også? Barcelona er for spanjoler, ikke også?
Ja, okay.
Altså, der... Vi har jo... Det siges, at vi har en op imod 60.000 turister. Om det er hele året, det vi er ikke helt, men med sommermånederne, det udgør væsentlig del af de 60.000.
Ja.
Og så tænker vi også, når vi så også tager krydstogt til skibe, så har jo Immerværk rigtig, rigtig mange turister her om sommeren.
Det vrimler med dem, vel nærmest.
Det betyder jo så også, at vi er sket også fra andre steder på Grønland. Mm. Hvad angår turisme, ikke også? Vi har utrolig mange turister på en 4-måneders periode. Resten mere eller mindre stillestående. Skal ikke særlig meget, men der sker noget. Men 4 måneder, 4,5 måneder, hvor der bare er tryk på.
Ja.
Så derfor lovgivningen halter der så meget, at der, ud over det, der tjener vi helt ikke så mange afskatter på, og der er også personer udefra, der kommer og er her og tjener 40 kroner i timen uden at betale skat, nærmest som turist, der ikke også får oplevet Grønland. Og det mener vi også, at de må også ophøre.
Ja.
Mennesker må også behandles ligeværdigt, at de skal indgå og skal have løn som minimumskravet er ifølge overenskomster.
Og hvem er det, du taler om, der tjener penge? Der ikke indgår...
Det er sommerjobber, der kommer her.
Og i forbindelse med
i tre måneder. Og der, i den periode, der får de nogle lompenge.
Ja.
Det har jeg boet i, men det arbejder også i med hver 60-70 timer eller mere. Hver eneste dag, lørdag og søndag. Og det mener vi, det er misbrug.
Mm.
Og vi mener, at det skal aflønnes, som er det skal. Mm. Filippiner bliver aflønnet bedre end de danske guider, der kommer her, ikke kun guider, andre besætningsmedlemmer på bådene, og det er det, der gør, at når folk ikke bidrager, og pengene får sig ud, og kommunen mangler penge, og os lokale ikke bliver brugt nær så meget, som vi gerne vil, så opstår den der, hvor du ikke er tilfreds længere, at du inde i der oppåser nogle følelser, der gør, at det vi tænker, jo får jeg bedre, løsrive, selvstændige, men jeg håber også til gengæld, at når det sker, hvis det sker, så skal det også følge, at man ændrer loven til, at det er det, vi står og taler om, det så ændrer til byens virvel og sågar også landet.
Så det jeg forstår, du siger, er, at på baggrund af de her udefrakommende virksomheder, mange af dem fra Danmark, som laver også penge på den store turisme, som er her i byen, og på baggrund af de dårlige lønninger, som der i nogle af de her virksomheder er til folk, der sommerjobber, så for det første ser man, hvordan at mennesker, der arbejder der, bliver behandlet og betalt dårligere, end I behandler og betaler folk i de lokale virksomheder. Men samtidig, fordi de har så stor spændevidde og sparer penge, for eksempel på at betale deres medarbejdere, så har de også større mulighed for at brede sig ud her i området i de perioder, hvor der er turisme, og det ønsker I jeres organisation, at man skal lave om på. Men der er jo en diskussion om, hvem det egentlig er, der drager fordel om turisme generelt. Altså er det det lokale samfund, eller er det de udefrakommende aktører. Hvordan vil du helt kort sige, det er Ilulissat, hvem tjener flest penge på turisme her i byen?
Det er udefrakommende virksomheder, helt klart.
Okay.
Nogle har sågar nogle servicekontrakter, så de skal opføre det. Det vil sige, at de skal sejle beboere altså i kysten, altså i vores region eksempelvis. Mm. De har en hel masse både, ja. Men samtidig med, der sejler de også turister.
Mm.
Og det får også lov til at sejle turister via vores fælles eje store operatører,
ja,
inden for turisme, som bruger de store og ikke bruger de små, og vi tager det slet ikke sammen. Altså de store og de små lokale udefra kommende, vi tager det ikke sammen.
Har I prøvet at tale med dem?
Den er svær. Vi, ja, lader også fortælle det, også det, at hvorfor tingene er, som de er. Årsagen er nok, at de altså politikere bliver klantet for i mange år at være nepotister.
Okay.
Nepotisme florerer ikke også. Men lokalt inden for turisme med videre, der er nepotisme. Vi bliver holdt udenfor. Vi har vores fælles eget hoteller, mm, som bruger den udefra kommende store aktør, mm, som om det er verdens hvad skal man sige? Ikke en nem løsning. Det er som om det er helt normalt.
Ja, okay. Hvordan vil et lokalt hotel for eksempel bruge de udefrakommende aktører helt konkret?
Altså når vi har noget af det her Hotel Arctic, ikke også, med en utrolig mange mennesker, der overnatter på det sted,
mm,
der har vi slet ikke noget med turisme at gøre. Vi får ingen ture af dem overhovedet. Vi kommer ikke til vores Isfjord, som er et kvarter væk.
Mm.
Og det vi samler op på, det er det der lange tur til Rikletjer, som også en anden stor aktør udfører med en aftale med en større aktør. Nok i og med, at de har en større båd, gør det. Men et eller andet sted, hvorfor skal vi ikke have lov til at starte dernede fra med gode, ordentlige rammer, så vi kan udvikle os,
mm,
så vi tager over. Fordi det er der os, der udvikler byen, via vores højere udgifter til medarbejdere, mm, via vores overskud, det skal vi afregne direkte til skat. De store kan lave holdingsselskaber. Mm. Det ser ud som om, de har et overskud,
mm,
men den overskud, den kan de tage ud af landet, og så et eller andet akrobatisk vis, der kan man undgå at betale den skat her lokalt.
Mm.
Og vi mener, det er vores det er vores ønske. Der hvor du tjener penge, der skal du afregne skat.
Ja.
Det andet er dit uafhængig. Altså,
så det er
får
danske virksomheder eller nogen fra andre, ja, lande, der, ja, betaler deres skat et andet sted. Hvordan kan det mærkes i byen? Altså
hvis vi har, hvis vi tænker, at vi måske i det så bidrager med 1 milliard eller 900 millioner i turismeindtægter,
mm,
at der måske havner, og det er 48 millioner, der er selskabsskatter.
Ja.
Hvor meget bliver tilført? Vores by, måske, mm, 10 millioner. Måske 900 millioner. 10 millioner, det er jo ingenting. 20 mennesker, små jollefisker, det er klart, det er 10 millioner i selskabsskatter.
Mm.
Små joller, der sejler lige nu ud i mørke.
Ja, lige nu her ved vandet.
Og dem har vi en 200-300 af. Hvis 10 og 15 af dem, det kan klare den udgift, som de store, med kudøl store indkomst, de laver, så er det jo nærmest, altså jeg ved, jeg kalder det for legal korruption. Altså det er jo via lov bestemt, at de kan lade sig gøre. Og der mener jeg, at de står på højere, på en højere niveau. Der er det jo besluttet, at det er Danmarks, der skal tjene penge på økonomien. Altså, alle danskere, den, hvis de er ude i den store verden, der skal hente pengene hjem til den danske stat. Jeg tror, det er sådan, de skruer sammen.
Ja, okay.
Vi er kongen eller et eller andet, ikke også? Det er
sådan, det føles sådan, og det er sådan, du tænker, at det må være.
Det er bestemt højere fra. Samhandel sker nærmest kun med Danmark. Ikke andet, vi har ikke andet muligheder. Prøv at tænke, der er jo 4.000 kilometer. Der siges, der er 10 dages lang sejltur til Danmark. Mm. Hvis vi ser på Nordamerika, hvis de er fødevarer med videre, der kan vi få nogen, måske, der har 3 dages sejlads. Mm. Så kan man lige regne ud. Det betyder nok også, at de er nok billigere produkter, vi kan få, hvis de er madvarer med videre. For det er også dyrt at leve her. Yeah. Det er ikke billigt at leve her. Føringsolie, den er nok billigere, men samtidig med al varer, det er dyrt. Sodavand, 1,5 liter, 50 kroner. Ja. Hvor meget koster det i grænsen, eller et eller andet, som er det taget ned og køber. Ja. Så et eller andet sted, der er noget, der er rimelig galt, som gør.
Ja, og altså, kan du forstå, hvis nogen så vil sige, at det I har nu i lokale, det er så konkurrenter? Altså, hvorfor er det svært at konkurrere med de her virksomheder, altså
ja.
Hvis man skulle være meget kritisk, kunne man jo også sige, jamen altså, er det fordi, at I, jeres virksomheder bare ikke er lige så gode som de store virksomheder?
Altså, vi er bedre end alle andre. Vi kommer ud med lokale guider, lokale mennesker, unge mennesker. Vi kommer ikke ud med nogle hvad skal man sige, turister, der guider. Hvis du kommer her om sommeren, det store, jeg nævner ikke navnet, det ved jeg også godt selv, hvem det er. Nærmest er det ikke deres guider. Det er udefra, de danske turister, der kommer her, og så får de måske 3 dages vejledning, og lidt små lønkurser, ikke også? Og så er det dem, der guider turister rundt om i byen. Der er nærmest ikke nogen lokale grønlandske guider, der går med gæsterne. Det er nærmest danske guider, uden viden. Jeg har en kæmpe viden, jeg har været håndværker, og jeg har levet hele mit liv her. Og jeg har set udvikling, varmere klima med videre, hvad der har ændret sig. Jeg kommer ikke ud med gæster og tage ture. Det gør rigtig, rigtig mange heller ikke. Og hvorfor der skal komme så mange udefra, det er, man påstår, fordi man ikke kan skaffe arbejdskraft. Så tager man det der billige. Nej, man tager den, fordi de er billige. Mm. Der er nok et lokale, der kan tage varetage de opgaver. Årsagen til, at vi ikke kan komme ind og påvirke sådan noget som Identitas Cautions, den store paraplyselskab. Man vil ikke forstå, hvorfor vi gør det. De spørger os, hvorfor laver vi den organisation? Mm. Det er netop fordi, vi ikke kan komme ind og påvirke. Politikere er nødt til at påvirke, fordi de sidder med en vis indflydelse på at kunne ændre, hvorfor selvstyreje virksomheder bruger udefra kommende store selskaber, uden at sende dem på udbud.
Ja, okay.
For det er jo... Fordi de kender nogen, og de kan bare forlænge aftalerne, fordi det er nemmere for dem, ikke også? Der er ingen udbud. Så hvis vi kender det i byggeri, der kan vi kan godt give tilbud, ikke også? Mm. Men det kan man ikke her. Mm. De lukker rum.
Okay.
Og politikere, vi er ingenting. Og det der, de har også, det er også politikere, der har bestemt de der huller, de skal bare stå på hvid gab. Prøv at tænke, det der momsvindel i Danmark, der har stjålet for 12 milliarder.
Sanjay Shah, eller
hvad? Ja, det kan lige lukke hullet med det samme, ikke også? Hvad jo. Gør vores politikere? Vi har råbt og skreget det de sidste 5 år. Ikke engang lidt i hul kan de lukke. Nu laver de en turismelov, der gør, at... Vi var klage, da de besluttede 2/3, det skal have Grønlands ejerskab. Altså, det vil sige, det skal minimum være her 5 år. Men i en overgangsår får de lov til 27, som gør, de kan gøre, hvad der passer dem, og så i 27,
der er... Indtil turismeloven træder i kraft.
Ja, ja, der står vi på status quo. Tingene ændrer sig ikke. Der er ikke en grønlandske ejerskab, fordi du bare skal have opholdt dig her i 5 år.
Jeg kan forstå, at du og din lokale kollegaer har demonstreret imod de her forhold. Var det sidste sommer?
Ja, også mere rettet mod krydstogsskibe. Fordi igen, der er nogle agenter, der er udfrakommende, som tjener penge på, som et led, ikke også? Den led vil vi gerne fjerne, så der er direkte samarbejde med krydstogsskibe.
Ja.
At ene for at komme ind der, det er utroligt svært.
Mm.
Man står der mere på sådan lidt, altså i lidt et firma, som er dansk. Man stod der mere på vedkommende end på os lokale.
Som har boet her hele jeres liv.
Ja, ja. Og den person vil man gerne beholde. Nok fordi hun er dansk. Hun har ingen båd. Hun bruger os til at sejle ud. Hun bruger også en stor aktør. Fordi det er sådan, det har foregået, at det vil de gerne fortsætte med. Det kan jeg ikke se vinklen fra vores side, at vi gerne vil udvikle os, sådan så vi har den materielle udstyr, som de gerne, som de efterlyser.
Mm.
Fordi der er noget det her 10-paks på, der er noget det her 12-paks på, der er også nogle der her targager, og så har man for ligesom for ikke at vi kan nå op på det niveau, de forlanger, så forlanger de jo den bedste båd, altså targagen, ikke også? Velvidende, vi ikke har det båd. Og når vi ikke sejler med de kunder, som de har, især krydstogsskibe, så kan vi ikke rigtig udvikle os, så det er i sommeren, vi skal tjene vores penge.
Ja.
Ligesom alle andre.
Hvis jeg lige må vende tilbage til noget, du siger her mod slutningen af samtalen, altså så siger du, at det er de udfrakommende virksomheder, der har mest indflydelse på, eller der tjener mest på turismen her i Ilulissat. Du siger også, at det føles som om, at man som virksomhedsejer som dig, er, hvis jeg må parafrasere, lidt mindre værd, altså har en lidt anden status, når det kommer til det her. Tror du, at... hvordan tror du, at turisme kan bidrage til Grønlands selvstændighed? Og mener du, at der vil være en løsning i at løsrive sig fra Danmark, når det er sådan, at danske virksomheder, for eksempel her i Ilulissat, tjener rigtig mange penge på lokalsamfundet?
Altså, hvis det er politisk ønske, at i 2035, der skal turismen udgøre 40% af BNP. Det betyder... Vi skal op og tjene 4 milliarder.
Mm.
Omsætte for 4-5 milliarder kroner årligt. Hvis det overhovedet skal kunne svare sig, altså hvis man skal nå målsætningen om, altså vi skal op og tjene 20 gange mere, som vi gør nu.
Ja, inden 2035. Men,
så længe tingene ikke ændrer sig, beskatning med videre, at man tager pengene ud.
Ja.
Så når vi ikke den målsætning. Den er jo på 48 millioner lige nu. Og det 48 millioner, det skal op og udgøre en 1,5 milliard, og den skal op på 2 milliarder i selskabsskatter.
Så du tror ikke, det kan lade sig gøre, at turismen nu skal bidrage til en stærkere selvstændighed på Grønland, hvis ikke at man arbejder på at løsrive sig på andre måder?
Altså det, der skal ske, det er, at man simpelthen skal ændre på skatteforhold og ejerforhold. Men samtidig med, der kommer turismen til at udgøre en vis andel af løsrivelsen.
Ja.
Fordi vi også godt, vi skal have det der en 4 milliarder indtægter, som den danske bloktilskud udgør.
Mm. Tak fordi du kom til mit dansk eget hotel og talte med mig om det, Lars Erik Gabrielsen. Og tak for at pege os i retning af nogle andre ting, som måske også for virkelighedslyttere kan illustrere, hvordan kultur kan blive en faktor i politisk og især økonomisk magt og indflydelse.
Jeg siger også mange tak. Det der også betyder så meget, det er, hvis vi bare talte sammen, også lokalt, så er der mange ting, vi kan redde og suge af, sådan så vi er ligeværdige, og folk udefra kommende selskaber kan forstå vores situation. Mm. Tingene er ikke så firkantede. Altså inden for håndværk, tømmerfag, yeah, der er vi nogle af de bedste der til at udføre de opgaver, vi udfører. Og det gør vi ligeværdigt, da mesterne ved, hvad vi kan. Mm. Men inden for turisme, det er skævt fordelt.
Hvis du har lyst til at lytte til flere udgaver af Virkelig, så kan du gøre det i DR Lyd. Jeg hedder Maja Tækkeli, jeg er vært på programmet, og Oliver Breum producerer det, og Lasse Lauritsen er redaktør. Farvel. Måske skal jeg sige det på grønlandsk.
Rørende.
Ja, så er spørgsmålet så bare, om turister kan guide turister. Det får vi måske svar på i næste udgave af Virkelig.
Har du hørt radio, der har ændret dit liv?
Jeg ringer for at fortælle, hvordan jeg hørte Rasmus Radiomus i skolebussen. Chaufføren, han skruede op, så vi alle sammen kunne høre. Godmorgen, Rasmus.
Godmorgen, Christian.
Ring til vores telefonsvar.
Vi lå og lyttede på radioteater, mens vi var på feriekoloni.
35 20 21 01.
Og det, jeg husker, det er kaptajn Jespersen.
Når trætheden melder sig, begynder træningen.
Og vær med til at fortælle DR Radios 100 år lange historie.
Jeg var ikke så ensom, når jeg var sammen med Tine Bryl.
Hvem er det, der driller
dig? Din stemme, din historie i DR Lyd. 35 20 21 01.
Det var alt for den her første time af K-Live. Om lidt, der er en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere kultur for ind- og udland. I dag der ser vi nærmere på posthume udgivelser, skal både tale om rettigheder og de mange moralske dilemmaer, sådanne udgivelser de vækker. Vi lyttes ved om 3 minutter.